Čtení z písma, svatodušní čtení ze skutků apoštolských z jejich druhé kapitoly. Skutky druhá kapitola. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě, tedy apoštolové. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se, na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje, Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a krajů Libie u Kyrény, i přistěhovalí Římané, Židé, obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. A tu vystoupil Petr spolu s 11, pozvedl hlas a oslovil je. Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí, vždyť je teprve 9 hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech, pravý Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi, synové vaše a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi i znamení dole na zemi. Krev a oheň a oblaka dýmu, slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný, a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Tolik slova prvního čtení. Zůstaňte sedět. Čtení bude z první kapitola knihy Rút. Je to příběh, ty příběhy se lépe poslouchají v sedě, lépe se jim tak člověk může věnovat a do toho příběhu se nějak ponořit. Poslyšme tedy první kapitolu knihy Rút. Čteme tam, za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moábských polích. Jmenoval se Elimelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlon a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moábská pole a přebývali tam, ale Noemin muž Elimelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s moábkami, jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídli tam asi 10 let. Oba Machlon i Kilion rovněž zemřeli. Tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z moábských polí. Uslyšela totiž na moábských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala, a když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste vy je prokazovali zemřelým i mně. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali, nikoliv, vrátíme se s tebou, k tvému lidu. Ale Noemi jim domlouvala, jen se vraťte mé dcery, proč byste se mnou chodili? Což pak mohu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži? Vraťte se mé dcery, jděte, vždyť už jsem na vdávání stará. A i kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoliv mé dcery. Můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mne Hospodinova ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchýni na rozloučenou, avšak Rút se k ní přimkl. Noemi jí řekla, hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale Rút jí odvětila. nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já, tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jen smrt. Když Noemi viděla, že Rut je odhodlána jít s ní, přestala jí přimlouvat, a tak šli obě, až došli do Betléma. Když přišli do Betléma, zhluklo se kolem nich celé město a ženy se ptaly, je toto Noemi? Odvětila jim, nenazývíte mě Noemi, to jest rozkošná, nazývíte mě Mara, to jest trpká, neboť všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohli nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně a když mi všemohoucí určil zlý úděl? A tak se Noemi vrátila a s ní se navrátila z moábských polí její snacha, moábská Rút. Přišli do Betléma, když začínala sklizení ječmene. Tolik slova hlavního čtení. Mí bratři a sestry, křesťanské svatodušní svátky, ten dnešní svátek seslání Ducha Svatého, svátek plamenů na hlavách, svátek přemožení babylonského prokletí, tak tyhle ty křesťanské svatodušní svátky letnice vyrůstají z židovských starozákonních kořen. Tohle byl svátek, který Židé slavili už po staletí, putovali kvůli němu do Jeruzaléma. Ti lidé, co u letnicích naslouchali Petrovu kázání, ti zbožní Židé ze všech národů na světě, to jsou náboženští poutníci, kteří přišli do Jeruzaléma, aby obětovali ze své úrody obilí a z prvního ovoce toho roku. To křesťanské chápání letnic jako svátku seslání Ducha Svatého, to se teprve rodí. A my pojďme dnes, tak říkajíc, ohmatat židovské kořeny tohohle svátku. Co teda při něm slavili Židé? Jak to vnímali a jak to chápali oni? Že je to v základech toho svátku, takže ono nám jistě pomůže i ty naše křesťanské letnice pak prožívat bohatším způsobem. Takže se budeme dnes věnovat svátku a řadu aspektů a tím i řadu názvů. A ten nejčastější název Šavuot znamená sedmičky, neboli týdny. Svátek týdnů. V židovství je to pohyblivý svátek, termín se odvozuje od Velikonoc. 7 týdnů po Velikonocích. 7x7 dní po Velikonocích, tedy mezi Velikonocemi a letnicemi, je úzká souvislost časová, ale i obsahová. Velikonoce. Velikonoce, to je svátek, kdy byl boží lid vysvobozen z otročení faraonovi. To si Židé připomínají o Velikonocích, jak Izraelci prošli Rudým mořem a pak 7 týdnů jdou po poušti až dojdou pod horu Sinaj a tady dostává boží lid Tóru, Mojžíšův zákon, desatero a všechna ta další nařízení. A sesláním Tóry je pak to vykoupení dovršeno. Čili po vysvobození fyzickém Velikonoce z Egypta, vysvobození duchovní, seslání božího zákona. Po skončení otročení totalitnímu samovládci bylo také skončeno s otročením falešným modlám a nepravým bohům. Tedy Bůh nenechává svůj lid na pospas nepřátelům, to říkají Velikonoce, a teď nám k tomu letnice dodávají, Bůh svoje věrné nenechává na pospas ani jim samým. Tomu našemu hříchem poškozenému lidství, tomu zdravému lidskému rozumu, který ale není očištěn a veden Duchem Svatým. Bůh dává lidem řád pro svůj život. To je svátek letnic. Židé dostávají desatero, dostávají všechny ty další příkazy a zákazy Mojžíšova zákona, pravidla pro život. Oblíbený výklad mluví o Tóře, o zákonu, ne jako o paragrafech, ale jako o značkách na cestě, jako o dopravních značkách. Ono to není úplně přesné, ale hezky to postihuje důležitost a smysl přikázání desatera. Představme si silniční provoz, chceme dojet do cíle, no tak je potřeba sledovat dopravní značky. A jestliže to chcete někam dotáhnout v životě, taky je potřeba sledovat značky, ty, které jsme pro ten náš život dostali od Boha. A tak Židé o letnicích čtou desatero a přemýšlí nad ním a promýšlí, jak tyhle ty značky na cestě ukazují, kudy mají ve svém životě jít. Další názvy svatodušních svátků pak ukazují k oslavám sklizně té, které plodiny. Protože v té době, když začínala sklizení ječmene, přišli do Betléma, Noemi a Rút, patří tato kniha k dalším tradičním židovským čtením tohoto svátku. Je v tom trošku zmatek, protože ječmen se sklizí o Velikonocích, o letnicích začíná sklizení pšenice, ale to jsou drobnosti, tím si dobrou historiku nenecháme zkazit. Ale máme tady dva hlavní motivy. Jsou v základu těch židovských letnic. Svátek předání Tóry skrze Mojžíše, Mojžíš nahoře Sinaji dostává od Hospodina Boží zákon a dává ho lidem. A pak o letnicích ten svátek žní, tak jak ho popisuje kniha Rút. Oba ty dva motivy jsou samozřejmě důležité sami o sobě. Stojí za to přemýšlet nad desaterem, stojí za to číst si knihu Rút tak prostě, jak ten příběh v Bibli máme, ale to by nebyli Židé, aby se jim to ještě nějak jako nespojilo, nepropojilo, a teda hlavně, aby ta zemědělská část nebyla o kultu plodnosti, ale nesla v sobě nějaký duchovnější motiv, hlubokomyslnější. Nejprve tedy svátek Tóry, svátek zákona daného lidu prostřednictvím Mojžíše, přidaného 7 týdnů po výjití z Egypta. Sinaj, obyčejná, nevysoká, nevýznamná hora. Židé na tohleto mají příběh, oni mají na všechno příběh. Jednotlivé hory se vytahují před Bohem, protože se dozvěděli, že na nějaké hoře má být předána Tóra, a tak přichází před Hospodina a teď se chlubí. A já jsem nejvyšší, a já jsem nejhezčí, a já mám nejhezčí okolí. A já jsem hora v zemi zaslíbené. A Pán Bůh tak poslouchá ty jednotlivé hory a najednou vidí, jak stranou všech těch hor tiše stojí skromná hora Sinaj, která prostě čeká na Boží rozhodnutí. A podřídí se mu, ať bude jakékoliv. A proto si Bůh vybírá. A není dokonce ani v zemi zaslíbené. A rabínští učenci k tomu dodávají, kdyby Boží lid dostal zákon až po vstupu do zaslíbené země, mohli by si myslet, že příkazy Tóry je potřeba plnit jenom na území Izraele. A mimo ně už jim Žid vázán není. Kde pak? Proto si Bůh vybral horu Sinaj v pohanské zemi, aby bylo zřejmé, že Boží zákony, ty značky na cestě platí úplně všude, a ať přijdete, kam přijdete, řiďte se podle těchhletěch Božích značek. Tak dostali Izraelci desatero, dostali vůbec všechny ty Boží zákony, kde si ve světě na nejobyčejnější poušti, místě zcela civilním, nevýznamném. A měli se z toho naučit, že vůbec pocit výjimečnosti, pýcha, podobné vlastnosti, jako že jsem nějaký dobrý, úžasný, že to ke studiu písma nepatří. Kdo chce číst Bibli a touží, aby k němu skrze ní promluvil Bůh, musí být jako ta hora Sinaj. Nesmí přemýšlet nad tím, jak on sám je úžasný, skvělý, nádherný a dokonalý, ale má být pokorný a tichý, jako byla pokorná ta hora, která čekala, až Bůh promluví. A nemá ani hledat nějaké výjimečné místo plné krásy a vznešenosti. V takovém prostředí a takovým lidem Bůh přece Tóru světu nedal. Dostali obyčejní hříšní poutníci utahaní po několika týdenním putování. A nad prvním veršem knihy Rút pak rabíni dodávají, za dnu, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Takže nejen obyčejní hříšní poutníci, ale i chudoba a strádání. To jsou běžné průvodní jevy skutečného učence, který nehledí na popularitu, slávu a radovánky tohoto světa, protože ví, že má hledat Boží vůli. A to je nade všechno. A takovéhle mu učenci je pak Rút nad jiné dobrou průvodkyní, protože ona je opravdu bezvýznamný jedinec. Chudá, bezvýznamná vdova, navíc Moábka, tedy z pohanského prostředí, tedy ještě méně než kdokoliv z Izraelců si ona může namlouvat, že by snad před Bohem něco znamenala. A přitom je to ona, kdo pronese jedno z nejkrásnějších a nejodvážnějších vyznání, které v Bibli čteme. Kamkoliv půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. Ani ta nouze a strádání ji nezabránili v tom, aby se učila poznávat Boží přikázání a žít podle nich. A takovému jednání Bůh žehná, a pak skrze dalšího věrného Izraelitu Boáze ten příběh šťastně skončí. A tohle si čtou Židé právě o letnicích, aby rozpoznávali, že mají poznávat Boží zákon. Protože to je dobré. Rút se stává stělesněním dvou přísah. Další hezký rabínský postřeh k letnicím. Už víme, to hebrejské označení tohoto svátku souvisí se sedmičkami, Šavuot, sedmička, sedm týdnů. A se sedmičkou souvisí hebrejské označení přísahy. Šavuot, šava, letnice, přísaha. A tak o letnicích, říkají rabíni, si připomínáme dvě přísahy. Bůh slíbil, že už nevymění židovský národ za žádný jiný. A Izrael slíbil, že nevymění Boha za žádnou modu. A tak se Rút vzdala těch moábských model, rozhodla se připojit k vyvolenému lidu a jeho Bohu a už ho nikdy za žádného jiného Boha nevyměnit. A Bůh to přijal a už se nikdy Rút nevzdal. A dokonce jí dal tak vznešené postavení, že ji vidíme v rodokmenu jako prababičku krále Davida. A pro nás to znamená, že z Rút se setkáme i v rodokmenu Pána Ježíše. Takže vidíme spojení příběhu Rút moábské a příběhu o přidání Mojžíšova zákona. Po vzoru pokorné, bezvýznamné Rút se Izraelci o letnicích seznamují s tím Božím zákonem, v tichosti a pokoře očekávají, že se k tomuto jejich studiu písma Bůh přizná a dá jim poznat svoji vůli. Jasně, zároveň na těch oslavách je pořád skryt ten zemědělský rozměr svátku. Třeba nejí se maso. Rabíni to vysvětlují tím, že před předáním Tóry židé nevěděli, co je čisté a co je nečisté, jaká je čistá a nečistá potravina. A teď si to na tom Sinaji od Mojžíše dozvěděli. A zjistili, že dlouho jedli nečisté potraviny, tak se museli zbavit všeho a zbavit se i veškerého nádobí, které přišlo do styku s těmi nečistými potravinami. A tak bylo také kulticky nečisté. A než si vyrobili nové, tak toho jídla není moc na výběr, co tak jako můžete jíst úplně bez nádobí. Nějaké to ovoce, máme teda nějaké to obilí, dobytek se dá podojit, také med divokých včel. No a teď, když si tyhle ty možnosti nějak prokombinujete, tak vám vyjdou nějaké jako ty placky pečené na horkých kamenech a medová a mléčná jídla. Palačinky s tvarohem, medové koláčky, sýry. Medová a mléčná jídla. A zase to by nebyli rabíni, aby v tom nenašli nějaké jako duchovní poučení, že jíte mléko a med, už to, že země zaslíbená mlékem a strdím oplývá tím mlékem a medem a že teda už to odkazuje k tomu, že dojdou do země zaslíbené. Ale ještě hlubší. Když vezmete hebrejské slovo pro mléko a každé písmenko má svoji číselnou hodnotu a nasčítáte si to, vyjde vám 40, protože Mojžíš byl 40 dní na hoře Sinaj. A tam pak dostal teda tu celou Tóru. Takže vždycky, když se napijete mléka, tak si můžete připomenout těch Mojžíšových 40 dní na Sinaji a Tóru. A med samozřejmě také odkazuje k Tóře, jak jinak. Je sladký, tedy sladkost Božího slova. A ten motiv sladkost Božího slova to přešlo do písma a známe to i z našich písní. Budeme zpívat 244 ve jméno Krista, doufáme, tam ta sladkost slova Božího se objeví. I ve studni nepřevážené se objeví sladkost. A je to ještě hlubší, ještě jako tajuplnější. Včela sama o sobě není košer, to je nečisté zvíře. Včelu nikdo jíst nesmí. Ale med už košer je. A to samozřejmě odkazuje k Tóře. Tedy k zázračné schopnosti Tóry Božího zákona vás očistit, proměnit vás. Z té nečisté včely vzejde čistý med, z nás nečistých lupů a darebáků, kteří by škodili tomuto světu, se poctivým studiem Bible stanete tomuto světu poživatelnými, tedy použitelnými k dobrým věcem. Proto je zákon potřeba. Proto potřebuje zákon, aby se tenhle ten svět zlepšoval. Proto čteme Bibli. Protože nás to mění k lepšímu. On by svět bez zákona, bez těch šipek na cestě vlastně vůbec nebyl dobrý. My potřebujeme zákony, potřebujeme pravidla pro život. Představte si situaci, kdyby uprostřed fotbalového zápisu najednou se písklo na píšalku a byla zrušena pravidla. A v tu chvíli každý může hrát, jak chce, může si přinést svůj míč, pozvat si kámoše. Já myslím, že ze začátku by to byla hrozná švanda. Ale ne dlouho. Záhy by někoho napadlo, že můžete někoho vzít třeba tou brankovou tyčí po hlavě nebo něco takového. Jo, protože nejsou žádná pravidla, záhy jsou konflikty a všechno to přestane bavit a rozpadne se to. Ale nejenom kvůli tomu, že bychom měli konflikty jeden s druhými, kdybychom neměli pravidla pro život. V počítačových hrách jsou takzvané cheaty, tak asi nazval bych to kouzelná zaříkávadla. A když znáte to tajné slovo, které tam zadáte, tak vám to najednou přidá jídlo a přidá vám to zdraví, speciální zbraně, nějaké superschopnosti, třeba nezranitelnost, neviditelnost. Hele, ze začátku je to švanda, tu hru okamžitě vyhrajete. Ale záhy to začne nudit. co s tím, no. Prostě nemůžou mě zabít, jsem neviditelný, tak je všechny postřelím a nazdar. A je to nuda a hru přestanete hrát. Mám tuhle zkušenost Age of Empires. Takže poselství židovských letnic nám říká, žijeme ve světě, ve kterém Bůh ukazuje, co je dobré a co je zlé a v našem vlastním zájmu je se to učit odlišovat. Kvůli nám samým to potřebujeme vidět, co je dobré, co je zlé, a proto čteme Biblii. A nejenom kvůli nám, ale taky kvůli lidem kolem nás, aby se nám v tomhle světě lépe žilo, abychom věděli, jak se s ním máme chovat a jak se oni mají chovat k nám. No, abychom to neměli s tím učením celé té Tóry tak složité, tak jen připomínám, že Pán Ježíš shrnul všech těch 613 příkazů a zákazů do přikázání lásky k Bohu a k druhým jako k sobě samému. Amen.